oop na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, ons hemelse Vader en die Here Jesus Christus. En dit word ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werk van die Heilige Gees van God. Amen. Sien ons nie al die punte kon hanteer nie, vanoggend nie, is ons weer by dieselfde skrifgedeelte. Efesiërs hoofstuk 2 vanaf vers 11. Efesiërs 2 vanaf vers 11. Gou vir u voor. Daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was nabygekom deur die bloed van Christus, want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis. Nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het, het hy die evangelie van vrede kon verkondig aan julle wat ver was en die wat naby was, want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers en van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, en wie hulle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Net tot sover, 'n onfeilbare woord van God, jy kan so sit, dan bid ons saam. Ons Here, ons Vader, wat 'n groot voorreg is dit, dat ons by die kruis kan wees. Heer, as ons hier lees wat ons realiteit was as heidenasies, dat ons ver van U was, vervreemd van die beloftes van die verbonde. Heer, ons is totaal en al afgeskei van U gewees. Maar Heer, deur die bloed van Jesus Christus het ons wat ver is ook naby gekom. Ja, dit was ook eens 'n realiteit in ons lewe gewees. Se tyd wat ons U nie geken het nie, wat ons gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, sonder God en sonder hoop in hierdie wêreld. Here, ons kom lê onsself dan nou vanaand voor U neer. Leer vir ons, Here, wat U vir ons wil leer uit hierdie gedeelte. Is daar dinge in my lewe wat U nie wel behaaglik is nie? Is daar hoogmoed? Is daar 'n neerkyk teenoor ander tipe mense? Here, is daar dalk nie alles oorvloedige dankbaarheid in my lewe vir U evangelie boodskap nie? Here, kom leer ons, kom leer my, Here, wat U woord vir ons hier geoordra. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Geliefdes, die fokus, soos wat vanoggend ook was, is daar in vers 12, daardie woorde wat verwys dat hulle in die tyd die heidenasies sonder Christus was. En die tema is baie eenvoudig, twee woorde, sonder Christus. En ek besef, ons het vanoggend redelik spoedig deur die inleiding gegaan, en ons het feite gegee, maar ons wil graag net vir u saam deur hierdie gedeelte gaan. Maak asseblief oop daarso by vers 11, dat ons die staanspoor net weer reg kry. Let daarso op daarom. So hierdie koppel nou, juist hierdie hele gedeelte wat ons nou gelees het, met die voorafgaande gedeelte. In die voorafgaande gedeelte het ons juist getoon dat ons uit genade gered is, deur die geloof, nie uit jouself uit nie, dis die gawe van God. So daar sou die Here die evangelie kom deel en so toegepas op die individu. Nou, daarom, Daar so juist wat hy gesê het, julle is uit genade gered, so dat julle nie kan roem nie. Daar is geen aspek dat ons onsself nou kan verhef en sê, maar ons is gered as gevolg van wie ons is, of wat ons is, of die goeie gawes wat ek vir die Here kan gee. Hy het my raak gesien, hy wil my gered, hy wil my so gebruik, want ek is meer talentvol as die persoon hier langs my. Dit is die gesindheid wat die Grieke gehad het in daardie dag. En nou begin hier die vers 11 daarom. En let op dat hy nou juist hier eers praat met die heiden nasies, met die Grieke, met die wat nie Jode is nie, nie heiden ten opsigte van die geloof nie. Hulle is gelowiges. Heiden in die etniese sin, maak dit vir u sin, beteken hulle is nie kultureel Jode gewees nie. Hoekom sê ons so? Let op vers 11. Onthou dat julle vroeër heidene nie in die geloof was nie, in die vlees was. So hulle afkoms, hulle herkoms, hulle was heidene in die vlees gewees en onbesnedenis genoem word. Onthou nou die ou verbond, die teken van die ou verbond is die besnedenis. In die nuwe verbond is die teken van die verbond die doop. Dit is die teken dan van die nuwe verbond. Daarom is dit ingestel, daarom is volwassenes, kinders, allemaal deurgedoop, want daar so is dit ingestel. Daarom natuurlijk ook baie keer die groot verwarring, mense verstaan nou nie, hoekom is net al groot mense gedoop nie, maar hulle mis daar die hele gedeeltes waar die hele huisgesin saam gedoop is, want het is precies soos met die besnijdenis. Het is net so oorgaan selfde reels wat geld. Dit is die teken van die ou verbond en dan die nieuwe verbond. Okay. So hulle was onbesnedenis genoem deur die sogenaamde besnijdenis wat in die vlees met hande verrig word. Hoekom noem hy dit so precies, met hande verrig word? Wel, is definitief logies, dit is een fysische besnijdenis. Maar kan daar die fysische besnijdenis wat die Jode ook gehad het, hulle enigszins in een verhouding met God geplaas het? Nee, hulle moes ook geloof in Christus gehad het. En as ons sien in die Nieuwe Testament, word daar ook opgeroep, dat hulle harte moet laat besny. Dit is wat werkelijk moet gebeur. Dit is daar die uiterlijke teken en die innerlijke teken wat sal ooreenstem. Daar het ons ook vanoggend gewys dat ons hart besprinkel moet word deur die bloed van Christus, om ons te reinig van 'n slegte gewete. Dis die innerlijke teken, dis hoe die uiterlijke teken daarvan pas, en dit sal natuurlijk die doop van die besprinkeling wees. So dit is dan die tekens dan daarvan, maar daar die fokus spesifiek, daar die besnijdenis wat met die hande verrig word, dit praat dan juist van hierdie insluiting van die verbond. Dit was die wette gewees, dis waaronder hulle moet wees. Maar let nou op wat sê daar so in vers 12, dat hulle in die tyd sonder Christus was. Hoekom was die heidenasies in die tyd sonder Christus? Want die Jode het nie geëvangeliseer nie. Hulle het dit een nationalistische as saak gemaakt. Hulle het dit net vir hulle self gehou, en die Grieke doen nou ironies genoeg weer precies dieselfde. Hulle verhef hulle nou weer bo die Jode. Net soos wat die Jode gedoen het teenoor al die ander volkere. Sien u die, daar die ou goue lyn wat so dwars deur al die volkere loop, daar die sondige lyn, dat ons hier die evangelie boodskap wil nationaliseer. Ons wil dit net vir onsself hou. Ons wil dit nie deel aan die ander nie. Dit is precies die gesindheid wat Jona gehad het, nadat daar die massiewe stad tot bekering gekom het, is hy kwaad vir die Here dat hulle tot bekering gekom het. Want hier die mense was wreed, en hulle was wreed. Hulle het volkere, sommer lewendig het hulle velle afgesny, as trofees van hier die oorwinning wat hulle gehad het. Dit was 'n wrede volk gewees. So dan kan ons dink, maar hy het seker rede gehad om so kwaad te wees. Nee, hy het net rede as daar sonde is in sy hart. En daarom ook hier die boodskap, dat Paulus hulle herinner, maar julle was heidene gewees. Julle was sonder Christus gewees. Nou verder sê hy, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte. Daai is natuurlik hoofsaaklik gesentreerd op die Abrahamse verbond, wat God met Abraham ingestel het, daarso van Genesis 12 tot Genesis 15 tot 17, daarso daar die hele redenasie wat daarso gevoer is, maar dan wat hy in hoofstuk 15 bevestig is, dat God wil red, dat God mense tot bekering wil bring, en dat die wêreld, die nasies in Abraham geseën sal word. Kyk daar die nasionale, wêreldwye roeping wat Israel gehad het om daar die evangelie te gaan deel. Baie keer vra mense, maar hoekom het die Here so gefokus op Israel en nie ook in die ander volker gewees nie? Hy het Israel verkies as 'n werktuig van sy evangelieboodskap. Nie as ons bly maar net een kant en ons dien die Here net apart en ons gaan nie hierdie wêreld in met hierdie boodskap nie. Daarom het die Here ook oorlog toegelaat. Daar was baie keer daar die hele aspek van die land wat wens, se God is sterker, en dan bekeer hulle tot daardie land se godsdiens. So dit was ook 'n geestelike aspek, daardie hele kwestie. Maar nou het hulle nie daar die genade verbond van die Here gehad nie. Daar was nie daar die ewige verbond met hulle gemaak nie, want is gemaak met die Israeliete. As hulle wou deel word van hierdie, moes hulle skaar by die Israelitiese manier van lewe. Want hierdie manier van lewe was ook nie uit hulle self uitgekweek nie. God het vir hulle gesê hoe hulle moet lewe, volgens die insettinge en verordeninge wat die Here vir Moses en so aan sy knegte gegee het. Bevestig is in Kanaan, voortdurend bevestig is, dit is hoe ek gedien moet word. Daardie hele offerstelsel, daardie hele feeste, alles vind uiteindelik sy vervulling in Christus. Al daardie dinge is 'n heenwyse na die kruis toe. Daarom was hulle in die tyd ook sonder Christus gewees. En dan natuurlik sê vers 12 ook, hulle was sonder hoop en sonder God in die wêreld. Dan vers 13 wat hulle sê, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was. Dis 'n baie eenvoudige stelling wat hy nou hier maak. Hulle was ver van hierdie besondere gemeenskap met God. Hulle was nie naaste by 'n verhouding met God nie. Maar nou, die Jode wou nie hulle werk doen nie, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was nabij gekom deur die bloed van Christus. En nou hierdie hele redenasie is verder rondom hierdie hele geskil tussen die nasionalisering van hierdie evangelieboodskap. Daarom het ons die inleiding juist so gehad soos vanoggend, om juist te fokus op hierdie nasionalisering van hierdie aspek, daardie mure van skeiding wat opgerig word, dat hierdie maar net die manier is hoe ek kan bid, ek in my klein hoekie en jy en joune, en ons aan bid maar die Here net hierso. Hier is juist 'n oproep, Jood, Griek, Skif, Barbaar, watse persoon ook al, om die Here saam te kom dien. Want as ons verder daarin lees, dan sien ons die skeidingsmuur is afgebreek, ons word allemaal in een liggaam geplaas, ons word deur een gees, het ons nou toegang tot een Vader, ons word nou saam gebou as stene in hierdie tempel van Christus. So dit is juist een liggaam. Ons bely dit ook in ons geloofsbelydenis. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, nie, ek glo aan baie algemene Christelike kerk, en nie een algemene kerk. Dit is natuurlik die onsigbare kerk van Christus. Dit is diegene wat waarlik gered is. En as jy werklik gered is, is jy lidmaat van hierdie onsigbare kerk. Dit is die enigste lidmaatskap wat jou in die hemel kan bring. Dit is lidmaatskap van haar die onsigbare kerk. En hoe kry jy daar die lidmaatskap? Deur die bloed van die lam. Geliefdes, hy herinner die Grieke dat het genade van God alleen is dat hierdie boodskap enigsins hulle ore getref het. Dat God, selfs al het die mens 'n vrye wil, steeds sy plan sal verwesenlik, al het sy uitverkore volk nie uitgegaan en die werk gedoen nie. Ek wil hierso net 'n oomblik 'n toepassing maak. Dit mag nie met ons gebeur nie. Die Heere gebruik die ander volker in ons eie land om te evangeliseer, want ons doen nie. Hier is die ernstige oproep, want ons mense sonder Christus in hierdie wereld, en hulle moet hierdie evangelie boodskap hoor. Hoe gaan hulle hoor sonder een wat preek? Maar hoe gaan hulle hoor een wat preek as nie een nie bereid is om te gaan nie? En daarom moet ons deur hierdie boodskap eerstens herinner, ons is 'n heidenasie. Tweedens word ons hierin herinner, ons was ook sondaars gewees. Ons word hierin herinner dat ons elke dag alleen deur die genade van God kan voortgaan. Ons word hierin ook herinner aan ons roeping om hierdie kosbare evangelie boodskap te gaan uitdra. Want ons mense wat sonder Christus, dis wat natuurlik ook beteken dat hulle sonder God is. Daar is geen weg van hulle tot saligheid nie. Daar is geen saligheid vir hulle beskikbaar nie. Ons was ook, toe ons sonder Christus was, was ons sonder vrede gewees. Geen vrede vir die goddelose nie, sê Jesaja 48 vers 22, en ek het dit daarom reg quoteer. Dit is hierdie realiteit, dat as Christus in jou hart kom woon, ons daar die vrede verkry. Dit is een van die kostbaarste oomblikke. So ek hier die evangelie boodskap en iemand kom deel, en hulle snap, en jy sien daar die oog gaan oop, daar die trane vloei net so, sê dit wat jy nog heeltyd beleef het, daar die laste wat afgehaal is, daar die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, wat sy deel word, soos wat Filippense 4 vers 7 ons leer, dit is wat ons verkry het, die Christus, dat ons ook vrede onder mekaar kan hê. Hierdie mensdom is juist gemaak om in vrede met mekaar te lewe. Die beste huwelik wat daar was seker Adam en Eva voor die val. Ja, was sekerlik nie stryd gewees nie. En daar was nog nie sonde gewees nie. Maar kyk wat die sonde kom doen. En daar die vrede kom ruïneer. Het daar die sonde ingeplant in elke hart. En is van daaruit wat ons stoeste onder mekaar het, wat ons kwaad raak, wat ons onself wil laat hoor, dat ander mense vertrap moet word, dat ons hier die vrede versteur. En nou is het ook so, dat sonde uitgeroei moet word, en dit verg soms konfrontasie. Maar dit is ook al manier wat daar die sonde verwyder kan word, is deur die konfrontasie met die heiligheid van God. Dit alleen sal vrede herstel. Kyk weer eens ons roeping, kyk weer ons hele doel. Maar tragies, as iemand sonder Christus is, as ons sonder Christus is, is ons ook sonder hoop. Dit is verskriklik. Dat daar geen hoopvolle toekoms kan wees nie. Dat daar geen vooruitsig kan wees nie. Dink dit gou, as daar niks is, geen beloftes vir die lewe hierna nie, hoe tragies sal dit wees om deur hierdie lewe te gaan? Ek weet nie of u al besef het nie, maar hierdie lewe is vol stryd. Hierdie lewe is vol moeilikheid. Hierdie lewe is vol sonde en vuiligheid, nie F-E-E nie, dit is in elk geval nie so in Suid-Afrika nie. Maar geliefdes, hoe ellendig sal dit wees, as ons net lewe vir nou, as daar geen ewigheid sal wees nie, as daar geen hoopvolle toekoms sal wees nie, as daar geen hemel sal wees nie, dit is wat die goddelose het. Hulle beste lewe sal werklik net hier en nou wees, want die hel sal hulle deel val. Dink net, sonder Christus is ons sonder enige genade. As jy nie Christus in jou lewe het nie, is dit asof jy daar voor die kruis van Golgotha staan en sê nee dankie, jy loop weg. Daar word die grootste prys wat nog ooit betaal is betaal. Daar hang ons meester. en hy dink aan ons, en ons sê, nee Here, ek soek dit nie. As ons sonder Christus is, kan ons nie vir enige persoon sê, wat in daar die ellende van hulle sonde leef, ek het vir jou goeie nuus nie. Daar is 'n God in die hemel, wat jou siel wil kom red nie. Ons kan dit nie sê nie. Want daai persoon het gesondig voor God, en hy is doenwaardig voor God. En as hy Christus verwerp, sal hy geen genade vind nie. Denk het gauw vir 'n oomblik, dan sal die kerk nie bestaan nie, dan sal ons roeping nie bestaan nie, dan sal hier die evangelieboodskap nie ons harte ook verander het nie. Want is deur genade in Christus Jesus alleen, deur geloof alleen, dat ons gered kan word. Geen werke kan ons tot in die hemel kry nie. Geen doop kan jou in die hemel kry nie. Hoeveel keer as ons die evangelie deel, dan sê die mense, nee, maak deur die doopwater. Ek gee nie 'n flenter om deur watse water jy is nie. Jy moet deur die bloed van Jesus Christus gereinig word. Dit is al wat jou kan red, want die Here sê uitdruklik dat jy deur genade alleen gered word. En dan kom ons nou by vanaand se gedagtes. As ons sonder Christus sou lewe, en diegene wat nie in Christus is nie, is ook natuurlik sonder sy seun. EEN. Sonder Christus beteken dat ons sonder sy besondere seun is. Daar is geen intreding van God in gebed vir ons nie. Daar is geen draande genade van God oor ons nie. Daar is geen voorspoed vir ons nie. Daar is geen seën vir ons nie. Inteendeel is diegene wat nie in Christus is nie, onder die vloek van die Here. Besef ons hierdie. Is nie net dat hierdie in besonder geseën word en verhoog word en hierdie persone word maar net uitgelos nie. Nee, hulle is onder die vloek. Hoekom sê ons so? Deuteronomium 11 vers 26 en 28 tot 28 sê, kyk, ek hou jou vandag seën en vloek voor. Dis God wat praat deur sy knegt Moses. Die seën as jy luister na die gebooie van die Here jou God wat ek jou vandag beveel, en die vloek as jy nie luister na die gebooie van die Here jou God nie, maar afwyk van die weg wat ek jou vandag beveel om agter ander gode aan te loop wat jy nie geken het nie. Ek dink ons ken die afgode van ons dag. Materialisme, die self, mammon, roem, rykdom. Spreuke 3 vers 33 sê, die vloek van die Here is in die huis van die goddelose, maar hy seën die woning van die regverdiges. Besef ons dus die toestand waarin die verlorenis is, waarin ons eens was. As ons hierdie sake besef, dan sal ons ook baie meer ernstig bid vir die redding van siele. Ek wil nie net vir 'n oomblik uitdaag. Hoeveel van u familie is sonder Christus? Hoeveel van die kollegas? Hoeveel van u vriende? En nou vra ek, wanneer laas het jy vir hulle redding van hulle siel gebid? Ons kan nie verstom staan as ons sê, maar daar is min bekering wat plaasvind nie. Maar as het ons ywer in gebed verloor, is dit dalk omdat ons die evangelie nie meer verstaan nie? Is dit dalk omdat ons nie hierdie toestand van verlorenheid besef nie? Hulle is voortdurend onder die vloek van God. Die kosbare seun van God is gesetel in hoofletter sy seun. Nou God gee sy allerbeste. Hy gee sy enigste, hy gee sy volmaakte, die liefdevolle seën waardeur hy ons tot in ewigheid wil seën. En as hierdie seën nie in iemand se lewe is nie, dan sal daar ook geen seën van God kom nie. 1 Korintiërs 1 vers 4 tot 9 wys juist vir ons dat hierdie seën in Christus is. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is. Let op, dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is, in elke woord en alle kennis, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle. Let op hierdie seën, sodat julle geen enkele genadegawe agterstaan nie. Christus, ons is net soveel deel van God, soos wat Moses en Petrus en Paulus. Ons het net so vrye toegang tot Godse genade troon en tot sy besondere beloftes as wat hulle tans ook het. Besef ons wat hierdie evangelie werklik die verskil kan maak in ons lewe. Kyk die wêreldse verskil wat daardie evangelie boodskap bring. En hierdie seën sal ons ook bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. God is getrou deur wie hy geroep is tot gemeenskap met sy seun Jesus Christus ons Here. Nou dit is waar dat die Here die huisgesin kan seën en ons werk en ons arbeid kan kom seën, ons oorvloedig maak. Maar wat se sin bedoel ons dit? Geliefdes, as ons hierdie bloot net ag as materiële aardse voorspoed, is ons ellendig. Want hierdie seën van God is nie so oppervlakkig wat ons so verknog sal maak aan aardse rykdom nie, nee. Hy seën ons met 'n heerlike, ewige, koninklike rykdom deur Christus. Ek sien so koerant opskrif wat iemand nou sekerlik op die foon geskep het. Dis nie 'n werklike koerant nie, hulle sal dit nooit berig nie. Sal sê 'n man van, ek weet nie wat se staat daar in Amerika nie, het in een oomblik ryker geword as Elon Musk, Jeff Bezos en Bill Gates saam. En mense lees, hulle vra maar hoekom. Hy sê hy het gesterf en hy het Christus gehad. Hy het nou die hemele beerwe. Hy het daardie rykdom in God gehad. Toe hy oorgaan van hierdie lewe tot hierna, maar ek dink ons kan selfs daardie ou krant artikel bietjie verander en sê daardie oomblik as 'n siel tot bekering kom, is hulle ryker as die rykstes in hierdie wêreld. Want ons het 'n rykdom wat hierdie inflasie nie kan korrupteer nie. Maar geliefdes, as ons sonder Christus was, sal ons ook sonder die geleentheid gewees het om enigstens iets vir die Here te offer. Hier is geen probleem vir die goddelose nie. Hulle wil niks offer vir die Here nie, hulle wil alles net ontvang van die Here. Maar dink jy gou vir 'n oomblik, jy as kind van God, wat die Here wil dien, wat jou lewe wil oorgee vir God, as jy nie Christus het nie, sal dit vir jou geen sins moontlik wees nie. Sal alles wat jy wil doen om die Here te vereer, sal alles net leeg wees. Dit sal soos 'n sak wees wat jy vol lig maak en sê, Here, hier is my gawe vir u. Maak nie saak hoeveel werk jy verrig nie. Maak nie saak hoe jy op en af stap in strate, hoeveel ure jy 'n week moet spandeer om almal te getuig dat watse boodskap jy nou ook al getuig, soos daardie howe getuies ook doen nie, al daardie werk is alles te vergees, want hulle het nie Christus nie. Alles. Weet jy hoe jy al gesien het, hoeveel ure hulle insit om mense te oortuig van daardie valse leerstellings wat hulle het nie. Dink jy die tragiese realiteit, alles is te vergees. Nie een van daardie werk is aanneemlik vir God nie, want hulle verwerp Jesus Christus as God. Dink het gou vir een oomblik dat het onmoontlik sal wees om jou alles vir God te offer, om sy volheid te ontvang. Daar die volle Pinkster seën sal nie vir jou moontlik wees as dit nie was vir Christus in die lewe nie. Want die Gees van God is die Gees van Christus. En is ook Christus wat het uitstort in ons hart, dit sal nie plaasvind as Christus die eerste is in ons lewe nie. Hoe tragies sal het wees, dat daar niks kan wees, wat jy voor die Here se voete kan gaan neerlê nie. Geen moontlikheid om daar so enigstens beloning van God te hoor nie, van God te ontvang nie. Alles deur Christus. En dit het moet ons drijfveer wees, die liefde vir Christus. Die kind van Godse drijfveer is nie vrees nie. Paulus geef ons een baie belangrike beginsel. Hy sê maar die liefde van Christus dring ons, dit drijf ons. Dit is daar die brandstof wat ons eind uit drijf, wat ons aan daar so voortdurend aan vuur, wat ons daar die vermoë gee om voort te beer, om aan te gaan, om ywerig te wees vir God. Dit is sy liefde en dankbaarheid vir sy groot werk. Ons word nie met 'n sweep aangejaag nie, maar ons word gedryf deur die liefde wat Christus vir ons het, nie die liefde wat ons vir hom het nie. Nee, die liefde wat hy vir ons het, want ons liefde vir hom, dit fluktueer. Maar sy liefde vir ons is 'n konstante, voortdurende, oorvloedige drijfveer. En is 'n barometer vir die lewe. Hoeveel doen jy vir God? Hoeveel werk doen jy vir hom? Hoe graag wil jy diensbaar wees vir hom? Vraag kan ons direk koppel aan jou besef van sy liefde vir ons. Besef ons werklik hoe lief hy die Here vir ons. Wat so groot gawe hy vir ons gee in sy seun. Geliefdes, as ons dit werklik besef het, sal ons nie vir een oomblik kon stil sit nie. Ons sou lank al reeds hier die wêreld bereik het, ons gemeente, ons wat vanaand hier is, kon al lank al reeds die wêreld bereik het. As ek so vinnig tel, ons is bietjie meer as die 12 disippels. Dubbel, dalk triple meer. Maar Jesus het 12 gebruik en hierdie wêreld is verander. Gaan ons daar die mense wees wat in ywer vir God en dankbaarheid teenoor wat hy vir ons kom doen het, gaan ons hierdie wêreld gaan bereik met die evangelie boodskap. Verder, as ons sonder Christus sou wees, sou ons sonder gemeenskap wees. Efesiërs 2 vers 12 en 13 sê dat jy in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Kyk nou deur, maar nou Christus het julle wat vroeër ver was, nawe gekom deur die bloed van Christus. Vers 14 praat vir ons, sê vir ons dat hy albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Vers 15 praat hy dat die vyandskap tot niet gemaak is. Ja, hier die vyandskap, vraag dan nou vir u, was dit teenoor God en mens of tussen mens en mens? Was tussen mens en mens? Implikasie sal ook wees dat het tussen God en mens is. Want ons lees ook in 1 Johannes 1 vers 6 en 7, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Ons word opgeroep tot 'n kollektiewe geloof, tot 'n gemeenskap van die heiliges. Dit is nie 'n afskeiding en ek bly net daar so een kant en ek dien so maar die Here en ek skakel maar net in oor die internet en so dien ek maar die Here net hier by myself, maar ek is nie daar in die gemeenskap vir die heiliges nie. Geliefdes, ons bely dit. Ons sê ons glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, komma punt, die gemeenskap van heiliges. As nie jy glo nie, moet dit nie sê as ons dit bely nie. Maar ons het 'n fout in die hart. Want as ons werklik gered is deur Christus, sal ons nie ons neus optrek om met wie ook al wat in Christus is, ook so gemeenskap te hê nie. Ek sê nie, as daar die persoon gruwelike sonde doen nie, dan sê die skrif vir ons, groet hom nie eens nie. Gaan kyk dit gerus op in 2 Johannes. Broeder wat eintlik 'n duiwel is. Maar ek sê, as hier die evangelie boodskap werklik u hart tref, is dit vir ons veel belangriker om gemeenskap met heiliges te hê. En ja, liewe Jesus het snaakse kindertjies. Maar dat ons ook so liefde vir mekaar sal hê, om verby die snaaksigheid ook te kyk. En so mekaar te versterk in ons allerheiligste geloof. Geliefdes, as ons gemeenskap met God die Vader het, ons gemeenskap met die Seun, en dan is ons veronderstel om gemeenskap in mekaar te hê. Dit is wat hier die gedeelte vir ons verduidelik, hier die vyandskap, het is 'n wesenlike probleem gewees in die eenigheid van die liggaam. En baie keer as daar natuurlik ook vraag gevra word, vra mense op 'n stadium hierdie vraag, maar hoekom is die kerk van Christus so verdeeld? Hoekom is daar so verskriklik baie denominasies? Vriendes, is eintlik baie eenvoudig. Sonde. Elkeen wil sy eie pad loop. Elkeen wil meen, hy het uitsluitlike lig van die woord ontvang. Hy kan die Here dien, maar net op sy manier. Geliefdes, hier die kerk in die wêreld is so verdeeld omrede ons sonde toelaat. As jy verniet hier die weermag en oorlogsbeginsel, divide and conquer nie. As elke Christen maar net daars op homself is, is dit baie maklik om daardie persoon te oorweldig. Dit is precies dieselfde as jy daardie ou braai so effens wil verkoel, dan skuif jy daardie ou verskriklike vlammetjie, skuif jy om een kant toe, daardie koeltjie haal jy uit, en as jy daardie koeltjie op een plek sit, sonder enig ander koeltjie rondom, om wat gebeur? Hy gaan dood. Christus sien, dit is wat sal gebeur as jy sonder Christus is. Geen gemeenskap met God nie. Denk net gou die implikasie vir ons lewe. Daar sal geen wonderlike tyd van verkoking wees in daai stilte tyd nie. Jy sal nie beleef hoe God met jou praat deur sy woord nie. Daardie woorde sal nie wees asof daar so jou naam sommer ingeskryf is en die Here praat so direk met jou deur sy woord nie. Sal nie daar die persoonlike aspek wees in 'n boodskap, dat God nou in jou hart weer klop en werk, en jou laat let op sekere dinge in die lewe nie. Nee, daar die gemeenskap sal nie daar wees nie, die leiding van die Here sal nie daar wees nie. Jy sal nie in 'n verhouding met God kan wees nie, want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Geliefdes, ek sluit af. As ons sonder Christus was, dan was ons ook sonder die hemel. Die teenoorgestelde is dus waar, dat diegene wat sonder Christus is, sal die ewige boel van vuur ingaan. Hierdie is nie 'n staat in jou kop nie, hierdie is nie 'n mite nie, hierdie is nie 'n bangmakstorie nie, hierdie is 'n wesenlike realiteit. Gaan lees gerus hoe dikwels daaroor gepraat word oor die hel. Daar word tereg genoem dat Jesus Christus 2 keer meer gepraat het oor die hel as wat hy gepraat het oor genade. Christus, daar is 'n geweldige beklemtoning daarvan en 'n waarskuwing daarteen. As ons nie in Christus was nie, sal daar geen manier gewees het om daardie hel te ontsnap nie. Ek wil net vir 'n oomblik vir u wys wat is die beskrywing van die woord rondom die hel, dat ons die gruwelikheid van hierdie plek sal besef. En let op, dis 'n letterlike plek. In Openbaring 20 vers 15 word die hel die poel van vuur genoem. Dit is gou in een oomblik. Hoe warm raak daar die braaivleisvuur en hoe vinnig hou ons daar die klein kindertjies van daar die vuur weg as hy daar so in die bosveld is en daar so word 'n lieflike vuurtjie aangesteek. En sê ons maar pas op, jy gaan seerbrand. Dink net gou as jy so val in daar die swembad, hoe heerlik is dit. Maar dink net gou vir een oomblik as daar die swembad nie 'n poel van water was nie, maar 'n poel van vuur. Wat jy nie uit kan ontsnap nie. Wat voortdurend binne, buite, voor, links, regs, agter, onder en bo jou, is daar net vlamme. En is nie nou dat dit bloot rondom jou is nie, is besig om jou te brand. Dis wat die gedeelte daarso in Openbaring juist verduidelik. Openbaring 21 vers 8 beskryf die hel as die tweede dood. Die tweede dood. Geliefdes, ons verkry as kinders van God die ewige lewe. Die ongelowiges verkry ook 'n ewigheid, maar 'n ewige dood. Hulle gaan daar vir ewig doodgaan. Maar dood sal hulle nie tref nie, dit is daar die voortdurende besig om te sterwe. Dit is die toestand wat hulle vir ewig in gaan wees. Dit word in Matteus 8 vers 12 die buitenste duisternis genoem. In Matteus 25 vers 41 sien ons 'n skokkende feit, dat die hel 'n plek is wat berei is vir die duivel en sy engele. Hierdie plek was oorspronklik berei vir die duivel, as tuchtiging vir die duivel en al sy engele. En elke persoon wat nie tot bekering kom nie, gaan daar die straf verkry wat berei is vir die duivel en vir sy engele. Dink hier die gruwelikheidsgraad daarvan. Die straf gaan verkry wat die duivel verkry. Sien jy die toestand van die ongeredde? Sien jy die groot nood in hierdie wêreld? Dis wat hulle gaan verkry. Daar word genoem in Matteus 25 vers 41 dat die hel is 'n ewige vuur. Matteus 25 vers 46 die ewige straf. Daar is al genoem dat die hel juist die hel is omdat God nie daar is nie. Maar geliefdes, in 'n mate gaan God baie ernstig daar so teenwoordig wees. Hoekom? Want hy gaan sy straf vir ewig oor daardie mense bring. Die goddelose sal juig as hulle vir ewigheid weg van Christus af gaan wees. Maar die feit, Christus gaan daar so hulle vir ewig straf. Party meen dat sy teenwoordigheid nog erger sal wees. Want daarso is hy nie die vriendelike advokaat nie. Daarso is hy die toornige God. Ons lees in Matteus 3 vers 12 dat hier die ewige vuur is 'n onuitblusselike vuur. Word genoem in Hebreërs 10 vers 21 die vuur gloed. Matteus 5 vers 22 die helse vuur. Dit is hierdie is 'n realiteit. Op 'n stadium met man van God gesê as daar meer hel in die kansel was, sal daar minder hel in die kerkbanke gewees het. As jy vanaand sonder Christus is, sal hierdie die ewigheid wees waarin jy gaan gaan. En dit bring vir my geen oomblik van plesier om dit te sê nie. Hier is 'n ernstige oproep. Maak oop jou oë. En kind van God, maak oop jou oë. Hierdie is wat die wêreld gaan ingaan, daardie familielede wat die Here nie ken nie, daardie geliefdes, daardie wêreld gaan die hel binne gaan. Ons moet gehoorsaam wees in daardie spreek wat sê, red die wat na die slagbank wankel, hou hulle toch terug, as hulle werkelijk na hierdie plek toe moet gaan, laat het wees oor elke poging van ons. Laat het wees, want selfs dat ons voor hulle moet inspring en hulle probeer terugdruk, laat dit wees, deur ons gebede, deur ons evangelisering, deur ons uitreik, deur ons voorbeeld. Moenie jou ywer verloor, om hierdie wêreld in te gaan met die evangelieboodskap nie. Moenie net vir een oomblik daar die evangelie net deel, en nou los ons hulle maar nie net nie. Bid, bid, bid en deel. O geliefdes, ons het 'n bitterlike ernstige roeping. Hierdie is die toestand wat die Heere ons herinner wat ons deel was. En as daar enigszins een dankbaarheid in jou hart is, dat hierdie nie jou deel is nie, dat jy in Christus kan wees, dat jy naby God kan wees, dat jy hierdie besondere gaves van hom ontvang, dat jy vrede het, dat jy hoop het, dat jy sy genade het, dat jy sy seën het, dat jy in gemeenskap met hom kan wees, dat jy jouself kan offer vir hom, dat jy kan oorgee aan hom, en hy sy volheid aan jou kom skenk, dat jy die hemel kan ingaan, in plaas van daardie onuitblusselike vuur, gaan ons kan wandel op, let op, een straat van goud, gaan lees mooi, daar is net een straat, een straat van goud. Geliefdes, kyk wat verkry ons, deur Christus, dit behoort ons te dryf, en ek denk hier, daar is veel meer wat ons hierby kan voeg nie, maar die gebed van my hart, is dat die liefde van Christus ons sal dring, en dat ons sal onthou, dat ons nie sal verhef nie, maar dat ons hier die wêreld sal ingaan met hier die besondere boodskap. Amen. Ons Heer, ons Vader, ons is diep dankbaar vir U. Heere, wat sal ons gewees het sonder U? Waar sal ons gewees het sonder U? Heere, hoe sal ons lewe gelyk het as Christus nie in ons lewe ingekom het nie? En hoeveel sonde sal ons geval het? Heere, hoe verslaaf aan watse dinge ook al? Heere, ons selfs al sekerlik die dood gesmaak het, die roekelose besluite wat ons sou geneem het. Soveel hartseer, soveel kommer, soveel kopseere. Maar Heer, in hierdie dag wil ons U net dank vir U grote werk. Dankie vir die tydige oproep. Heer, dankie vir die aanmaning deur die woord. Heer, en ons wil voor U kom buig en pleit en vra, dat U vir ons sal ondersteun in hierdie werk, dat U ons meer en meer bewus sal maak van U grootheid en van U liefde. Heer, en nie ons idee daarvan nie, maar die goddelike definisie daarvan. En ons kom vra dat U in hierdie dag ons sal kom deerdra, dat U ons sal bewaar, dat U ons opnuut weer ywerig sal maak vir U saak. En ons kom pleit dat ons nie ons eerste liefde sal verloor nie, maar dat ons hierdie wêreld sal ingaan met 'n hernuide ywer vir U saak en vir U self. Ons bid dit, Here, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.